saatnya. Kami menunggu partisipasi dari insan muda. Dan sebelum kita mulai mendengarkan, ada baiknya kita bersama-sama berdoa agar selama acara ini berlangsung, kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Cerita ini dimulai ketika teman baruku mengundangku makan siang di rumahnya. Sebelumnya kami membeli beberapa bahan makanan di minimarket, lalu setelah itu pergi ke rumah temanku menggunakan motor. Sasti namanya. Dia tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah komplek yang disediakan khusus untuk dosen sebuah perguruan tinggi. Rumah-rumah itu dibangun semenjak zaman Belanda. Terlihat dari arsitek bangunannya yang sudah tua, juga susunan rumah yang menunjukkan sebuah tingkatan, tingkatan derajat. Semakin rumahnya dekat dengan pusat kegiatan, yang paling besar halamannya dan paling besar ukuran rumahnya, menunjukkan rumah itu milik seseorang yang dihormati pada zamannya. Dan aku menuju ke sana. Kesan pertama saat aku sampai di daerah rumahnya, aku berani bersumpah, komplek ini seperti tidak berpenghuni. Meskipun siang, daerah ini sudah tampak menyeramkan. Apalagi di sekitarnya dikelilingi pohon-pohon besar yang berjajar rapi. Sampailah aku di rumah temanku. Rumah ini masih tampak orisinal. Ubinnya masih semen. Pintu ruang tamunya dibuatkan dari kaca yang besar menghadap ke arah jalan. Jendela berdaun seperti sayap kupu-kupu. Ada di setiap ruangan. Rumah ini begitu besar. Namun hanya dihuni oleh Sasti dan ayahnya saja. Sayang sekali. Saat ini ayah Sasti sedang melanjutkan sekolah, dan Sasti tinggal di rumahnya sendiri. Jadi Sasti memintaku menemaninya. Saat itu tidak ada perasaan curiga sedikit pun dariku. Siang, kami pun membicarakan banyak hal dan tertawa-tawa, sehingga rumah besar ini tidak terasa kosong lagi. Lalu aku pergi ke dapur untuk cuci piring bekas makananku. Berbeda dengan ruang tamunya yang semuanya serba kaca, dapur rumah Sasti hanya ada satu jendela kecil dan begitu lembab karena berdekatan dengan kamar mandi yang memiliki bak yang sangat besar. Sekilas aku lihat di belakang rumahnya ada pohon alpukat yang tinggi dan rimbun. Aku dan Sasti lanjut ngobrol santai di kamar Sasti, dan sekitar pukul 4 sore hujan pun terdengar cukup deras. Aku melihat keluar jendela, hujan turun sangat deras. Tak sengaja aku melihat seseorang sedang berdiri di teras, tepatnya di sebelah rumah ini.
Bro,
itu tetangga kamu.
Tetangga yang mana? Di blok ini cuma rumah ini yang masih ada penghuninya. Yang lainnya udah pada pindah kali.
Pun kaget mendengar jawaban Sasti. Ketika aku melihat lagi ke teras itu, di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma salah lihat ya udah. Pikirku positif dan lanjut mengobrol dengan Sasti. Sudah hampir maghrib dan hujan masih belum reda. Rumah ini semakin suram karena matahari semakin menjauh. Aku melihat Sasti, sahabatku, sedari tadi hanya mengotak-atik handphonenya saja. Sasti pun bertanya kepada aku, memastikan untuk bermalam di rumahnya karena hujan tak kunjung reda. Lalu dengan sangat terpaksa aku mengiyakan dan menelpon orang tuaku. Aku pun pindah dari kamar Sasti ke ruang tamu untuk menelpon ibuku. Ketika aku sedang menelpon ibuku, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kaca di depan sana. Aku diam mengamati pintu ruang tamu itu. Tidak ada seorang pun di depan pintu. Aku melirik kepada Sasti. Dia masih asik dengan handphonenya. Lalu aku menengok lagi ke pintu itu. Tetap tidak ada siapa-siapa. Aku yakin sekali mendengar ketukan itu, tapi saat aku lihat di balik pintu kaca itu, tidak ada siapa-siapa. Mana mungkin, jika ada orang yang mengetuk pasti akan terlihat sangat jelas. Aku pun segera kembali ke kamar Sasti. Aku bilang bahwa tadi aku mendengar ketukan, dan Sasti hanya menanggapiku dengan senyuman. Aneh. Tak terasa waktu terus berjalan. Karena tidak ada pekerjaan lain, aku pun membaca komik yang ada di kamar Sasti. Sekitar pukul 8, aku pun mulai mengantuk dan tertidur. Sementara Sasti masih menyelesaikan novelnya dengan cahaya lampu bohlam yang redup di meja belajarnya.
Aku mendengar
delap kaki kuda. Dan suara kereta kuda yang terdengar semakin mendekat. Itu membuatku kembali terjaga. Aku mencoba mendengarkannya. Sangat jelas terdengar suara derap lari kaki kuda dan juga kereta kudanya. Tak lama suara itu pun menjauh dan menghilang. Aku mengerutkan dahiku kebingungan. Keringat dinginku perlahan mulai menetes. Tanpa pikir panjang, aku pun menutup mataku dan mulai membaca doa. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara gamelan. Komplek yang tidak bertetangga seperti ini, siapa yang memainkan musik gamelan malam-malam? Bulu kuduku berdiri, jantungku berdetak sangat kencang. Keringat dinginku mulai bercucuran. Aku menari selimutku hingga menutupi kepala. Aku ingin sekali membangunkan Sahasti yang tertidur di meja belajarnya. Tapi untuk berdiri saja aku takut. Aku tidak berani keluar dari selimutku. Suara gamelan itu masih sayup terdengar, menjauh dan mendekatiku. Aku mencoba mengintip dari balik selimut. Dari intipanku, aku melihat Sasti sudah bangkit dari tidurnya. Ia berdiri membelakangiku. Tapi sepertinya itu bukan Sasti. Karena aku masih melihat Sasti tertidur di meja belajarnya. Siapa? Sosok itu melaju semakin dekat ke arah tempat tidurku. Sosok itu tidak berjalan, tapi melayang maju mendekatiku. Dan Semakin lama sosok itu semakin mendekat. Dan astaga, dari daya kilat petir tadi terlihat wajah sosok itu. Seorang wanita memakai kebaya berwarna merah,
lengkap dengan keonde di rambutnya. Matanya melotot. Bibirnya berwarna merah. Sangat menyala dan mukanya pucat. Wanita berkebaya merah itu kini mengangkat tangannya. Terlihat jari-jari dengan kuku yang sangat panjang menuju ke arahku. Badanku tidak bisa bergerak. Wanita itu menyondongkan badannya. Mukanya semakin mendekatiku. Matanya melotot. Sangat besar. Dan dia tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesuatu yang mengguncang-guncang badanku. Setelah aku lihat, ternyata itu Sasti yang terbangun karena teriakanku tadi. Badanku gemetar. Sasti berusaha menyadarkanku. Aku pun tersadar dan langsung menceritakan apa yang kulihat tadi. Sasti seakan mengiyakan apa yang aku bilang, bahwa di sekitar sini, di rumah ini, sudah tidak aneh jika mengalami kejadian-kejadian itu. Sampai sekarang aku tidak tahu pasti siapa dan bagaimana sejarah atau rumah siapa itu. Saat zaman penjajahan dulu, yang pasti aku sungguh-sungguh tidak ingin lagi mengalaminya. Dan satu hal, jika kamu terbangun di malam hari tanpa sebab, percayalah, sesuatu telah dengan sengaja membangunkanmu. Untuk sekedar ajak kamu berkomunikasi dengannya.
Malam Minggu. Sudah semestinya menjadi malam yang menyenangkan buat banyak orang. Tapi malam Minggu itu sangat tidak menyenangkan buatku. Pegang remote TV sambil menyenderkan kepalaku di bantalan sofa. Bulu-bulu halus yang menempel di senderan sofa memberikan rasa nyaman dan membuatku enggan bergerak sedikit pun. Sedari pagi aku sudah sendirian di rumah. Ayah dan ibuku serta kedua adikku sudah pergi sejak subuh hari. Mereka mengunjungi nenekku di kampung. Ibu sempat bilang kalau dia hanya pergi satu hari saja dan tidak akan menginap. Tapi sampai jam segini keluarga aku belum juga pulang. Aku juga sempat mengajak pacarku untuk bermalam di rumahku. Namun, dia bilang dia akan datang setelah urusan kantornya selesai. Aku sempat kesal. Karena di penghujung minggu seperti ini, aku masih saja sibuk dengan urusan kantornya. Dan itu semua membuatku terpaksa harus menikmati kesendirianku di rumah. Masih terkulai malas di sofa depan TV. Hari itu aku lagi halangan juga. Jadi itu juga yang membuatku lebih malas beranjak. Kondisi rumah saat itu sangat sepi. Hanya ada bunyi pelan dari TV yang kudengar. Aku membetulkan posisi duduk. Di mana posisiku sekarang duduk bersender dengan kedua kaki dilipat. Dan tanganku memainkan remote TV. Lalu aku terperanjat. Tiba-tiba saja, seperti ada sentuhan halus persis di belakang tengkukku. Samar seperti sebuah tiupan. Ya, waktu itu aku tidak langsung takut. Aku pikir itu hanya laba-laba atau binatang semacamnya. Namun, tiba-tiba kejadian itu terulang lagi. Sekarang, semakin terasa seperti sebuah sentuhan. Rasa takutku mulai datang. Aku hanya duduk terdiam. Badanku tidak bisa digerakkan. Bulu kuduku mulai berdiri. Beberapa kali aku menelan ludah. Aku berusaha untuk tetap tenang, mengontrol rasa takutku, karena aku tidak mau bersugesti berlebihan. Dan astaga, ya Tuhan, ujung mataku menangkap sebuah bayangan ganjil, bayangan yang membuatku ketakutan. Dan bayangan tersebut terpantul jelas di layar kaca besar di depanku. Astaga, bayangan apa itu? Dengan rasa takut dan penasaran, aku menengok perlahan ke sisi kananku. Sosok makhluk dengan kain putih yang melilit seluruh badannya dan juga buka lembab gubuk kosong. Astaga, dia tepat duduk di samping kursiku. Astaga, makhluk dengan kepala kain yang terikat itu duduk di sebelahku. Astaga, ya Tuhan. Perasaan takut sudah tidak terkendali. Ini semua kejadian yang tidak pernah aku duga. Aku tahu nama makhluk itu. Aku tahu rupa dari makhluk itu bagaimana. Dan aku tahu makhluk itu apa. Dengan suara yang terdengar seperti seseorang yang sedang mendengkur. Aku perlahan menatap ke arah televisi, bersikap seolah aku tidak melihat makhluk itu. Dan langsung aku memejamkan mataku. Mulutku komat kami membaca doa-doa yang aku hafal. Tiba-tiba ada makhluk yang seperti ini di rumahku. Mataku perlahan mencoba memastikan makhluk itu sudah hilang dari sampingku. Aku bangun dan memeluk pria yang tiba-tiba datang dan membuka selimutku. Dengan panik aku menceritakan padanya tentang kejadian yang telah menimpaku. Dia hanya memelukku dan mengusap punggungku, merebahkan badanku di atas kasur dan menutup badanku dengan selimut. Aku takut. Irwan hanya diam dan menyuruhku untuk tidur. Kemudian dia pun mengikutiku tidur dengan tangan melingkar di perutku. Dia memelukku sangat erat. Dan sedikit demi sedikit, ketakutan itu pun hilang. Tiba-tiba suara handphone berbunyi. Irwan sempat bangun dari tidurnya dan melepaskan tangannya dari badanku. Dan ketika aku lihat nama di layar handphone, di situ tertuliskan Ibu. Aku mengangkat teleponnya dan...
Halo, Des. Ibu kayaknya baru pulang besok pagi deh. Soalnya masih banyak keluarga nih yang kumpul di sini. Oh iya, tadi juga Irwan telepon Ibu. Katanya handphone kamu gak bisa telepon ya. Dia bilang dia baru siap-siap mau ke Bandung. Des? Desi? Des?
Aku terperanjat dengan pernyataan ibu. Jadi, kalau Irwan masih menuju Bandung, yang berbaring di atas tempat tidur ini.
Cerita dari Nightmare Side. Kemudian kamu mengalaminya langsung. Semoga saja kamu tidak mengalaminya. Karena aku mengalami sebuah peristiwa menyeramkan setelah mendengar salah satu cerita di Nightmare Site. Muda, pernahkah kamu mendengar sebuah cerita dari Nightmare Site? Kemudian kamu mengalaminya langsung. Semoga saja kamu tidak mengalaminya. Karena aku mengalami sebuah peristiwa menyeramkan setelah mendengar salah satu cerita di Nightmare Site. Saat itu kurang lebih jam 9 malam, kami sudah selesai tampil dan mempersiapkan diri bergegas pulang. Tapi hujan besar mengguyur kota Bandung malam itu. Mau tak mau, kami semua menunggu hingga hujan reda. Karena peralatan yang kami bawa cukup banyak dan tidak boleh sampai basah terkena hujan. Kami menunggu cukup lama dan akhirnya sekitar jam 11 malam hujan mulai reda. Kami pun memasukkan semua peralatan ke 20 angkot yang sudah sengaja kami charter. Tak lama, dua angkot itu pun berangkat menuju kampus kami untuk mengantarkan peralatan dan teman-temanku. Aku tidak ikut bersama mereka karena aku harus membicarakan sesuatu terlebih dahulu dengan salah satu penyelenggara acara. Makanya aku memutuskan untuk pulang terakhir. Tapi aku tidak sendirian. Aku ditemani Novi, temanku. Tak lama, obrolan pun selesai dan kami pun pulang. Aku dan Novi berjalan ke parkiran untuk mengambil motor. Ketika tepat di depan gerbang kampus utama, ada sebuah telepon masuk. Dari temanku Ricky. Aku pun meminggirkan motor dan mengangkatnya.
Jadi tapi gua nganterin si Novi dulu nih ke Juanda.
Terus lu pulang sendirian ntar?
Iyalah, emang kenapa?
Emang, lu inget gak cerita Nightmare Sari minggu lalu tuh? Yang itu yang di jalan sama Sari, terus diikutin pocong. Awas lo, di sekitaran situ kan banyak pocong. Ntar lu diikutin juga, men.
Sih loh, gua gak takut. Yaudah, taruh sana tungguin aja.
Siap.
Aku menutup telepon dari Firman. Aku pun langsung menghidupkan motor kembali dan menancap gas dari gerbang utama kampus itu. Aku membelokkan motor ke arah kiri dan aku antarkan Novi untuk pulang ke rumah saudaranya yang ada di Jalan Juanda. Jalanan sudah sepi. Kendaraan yang lalu lalang bisa kuhitung dengan jari. Sepinya malam semakin terasa dengan hujan rintik-rintik dan beberapa suara hewan malam yang saling bersahutan. Setelah aku mengantar Novi, ku putar balikan kembali motorku ke arah yang sama. Menuju kosan temanku. Kosan temanku tidak jauh dari kampusku yang berada di Jalan Geger Kalong. Ya, dan aku harus melewati jalan Taman Sari. Jalan yang sempat membuatku takut jika malam hari. Tempo hari aku mendengar cerita Nightmare Side bersama temanku yang bercerita bahwa di jalan itu ada pocongnya. Sugesti. Setan itu sugesti, pocong dan segala macam sugesti. Kata aku di dalam hati, meyakinkan diriku sendiri. Tapi entah kenapa, malam itu memang terasa menakutkan buatku. Di sepanjang jalan Taman Sari, tak ada satupun kendaraan yang melintas. Baik itu mobil ataupun motor. Aku benar-benar sendiri. Sebelum aku melewati jalan ini, seluruh bulu kuduku berdiri. Aku lihat jam, ternyata sudah jam 12 lebih. Pantas saja sepi. Hujan rintik-rintik masih turun. Jalanan sedikit licin. Aku pun mengurangi kecepatan motorku dan melaju dengan hati-hati. Sekarang aku sudah berada di Jalan Taman Sari. Kuarahkan pandangan mata aku ke seluruh penjuru jalan. Gelap dan sepi. Ketika aku mengalihkan mataku tepat ke arah kanan jalan,
Tiba-tiba di dalam kegelapan malam itu, mataku menangkap sesosok. Itu pun kini mulai memadat dari yang hanya terlintas seperti asap, kini semakin lama semakin jelas membentuk sebuah sosok. Sosok itu menjadi semakin jelas, sebuah kain putih yang kotor dan nampak basah. Bentuknya semakin jelas dan ketika aku yakinkan lagi, sosok itu adalah pocong. Jantungku seakan mau copot. Aku lihat pocong itu sedang menempel di sekitaran pagar. Badannya mulai bergerak-gerak gontai, seperti mengambil aba-aba untuk meloncat. Kepalanya menunduk dan astaga, tiba-tiba saja kepalanya menatap ke arahku. Matanya melotot dan wajahnya berwarna hitam legam. Aku langsung tancap gas dan fokus kembali ke jalan di depan. Aku tak berani menatap kembali ke arah kanan. Namun sepertinya aku rasa pocong itu selalu ada di sekitarku, selalu ada di sebelahku. Aku lihat ke kanan, pocong itu ada di sebelahku. Semakin aku maju, entah bagaimana pocong itu mengikutiku. Bulu kuduku semakin merinding.
Okay, ready.
Setiap kali aku melihat ke spion, entah kenapa, sepertinya ya bayangan pocong itu saja yang muncul. Semakin aku tancap gas, pocong itu juga semakin mengikutiku cepat. Aku mengendarai motor dengan gemetar. Aku terus berdoa dan berusaha agar cepat-cepat melewati jalan ini. Namun tiba-tiba motorku terguncang. Sepertinya aku baru saja menghantam sebuah polisi tidur. Mungkin karena aku ketakutan, aku tidak menyadari kalau ada polisi tidur di depanku. Motorku oleng dan aku hampir terjatuh. Untungnya aku bisa menarik rem pada saat itu hingga aku tidak terjatuh. Aku pun berhenti sebentar untuk menengok ke belakang dan ternyata
yang aku geleng tadi bukannya polisi tidur, tapi itu pocong. Pocong itu berbaring di tengah jalan. Dan pocong itu perlahan berdiri dan melayang hilang entah kemana. Babi buta. Untung jalanan saat itu sepi, jadi aku bisa mengebut sekencang-kencangnya. Ketika melewati jalan Taman Sari itu, aku mulai lega. Aku mulai merasakan pegal di pergelangan tanganku. Sepertinya otot tanganku kini sangat pegal. Tapi aku tidak mau berhenti untuk beristirahat. Aku sangat yakin kalau pocong itu masih berada di belakangku. Karena saat aku dengar cerita tentang pocong itu, katanya pocong itu mengikutinya sampai rumah. Sampai akhirnya aku sampai di kosan temanku. Tuhan, jangan sampai pocong itu ikut rumah kosan temanku ini. Aku memasukkan motorku dengan was-was. Ketika aku menutup pagar, aku menatap nandar ke seluruh penjuru kosan temanku. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun aku mendengar sebuah gesekan di dekat dahan pohon itu. Jangan-jangan pocong. Jantungku berguncang. Aku melihat lebih seksama benda yang bergelantungan di dahan pohon itu. Benda itu berwarna putih. Dan ternyata benda itu hanya sebuah karung. Gigitin aja tuh karung. Aku langsung pergi ke kamar temanku dan aku pun menceritakan kejadian pocong tadi. Temanku menatapku seolah tidak percaya. Aku pun meyakinkan bahwa apa yang aku lihat tadi memang benar-benar nyata. Temanku mempercayai ceritaku dan meminta maaf karena sudah menakutiku tadi. Ia bermaksud bercanda. Ya, aku belum maafkannya.
keesokan harinya, aku ceritakan semua kejadian itu pada teman-temanku. Setelah aku memperingati mereka agar jangan sembarangan melewati jalan Taman Sari, dan selalu ingat Yang Maha Kuasa. Hingga hari ini, aku belum berani melewati jalan Taman Sari lagi, apalagi sendirian. Untuk insan muda, aku cuma ingin mengingatkan bahwa di jalan Taman Sari memang ada penampakan pocong. Karena aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan sampai apa yang aku alami tadi terjadi kepada kalian. Dan siapa yang bisa menjamin kalau kalian bertemu dengan pocong itu, kalian tidak akan diikuti sampai rumah? Siapa?
Terima kasih untuk kamu yang terus mengikuti Nightmare Side ini hingga usai. Sekarang, saya, Sindu Prabowo, sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai editor, Samori dan Jojo sebagai sound designer, lalu ada Dimas serta Austin sebagai pembaca cerita, juga Rasmus dan Dimas sebagai penyadur cerita, pamit undur diri. Selamat malam Jumat dan selamat bermimpi buruk. Serta selalu ingat satu hal, insan muda. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.